Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәлемдей. Тапшыруда Башкортстанда да ризасызлык чараларына карата теләпләр катлана. Русия дөнья сәүдә оешмасына соңгы адымнарын ясый. Апас зираты ярым ташланды хәлгә килгән. Чиләбе урамнарында татар трамвай йөри башлады. Казанда гасырлар һәм мизгелләр дип аталган үзенчәлекле күргәзмә эшләй. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Жымға күнні Русия президенті Владимир Путин рұқсәтсіз урам жиыннары ұздыру үшін жазаны қырыслату қануынын имзалады. Бұ атнада Дәулет Думасы депутатлары Русияда рұқсәтсіз урам жиыннарын ұздырушыларға жазаны қырыслату турында қануын үлгісін 2-ші хәм 3-ші оқылышта қабул еткен еді. 12-ші юнге белгіленген миллионнар маршы яңа қануын білен өтешек. Уфа қаласы депутатлары Башқұртстан құрылтайы башлығы Константин Толкачевқа ризасызлық шараларына мүнәсәбәттә таләпләрне қатылатырға тәкъдим итте. Уфада Кремльдән қалышмас қатырыша. Бу хакта Уфадан атналық күзәтүдә тыңларсыз. Башта башнефть тәшләүчеләр қысқартылырға мөмкин дигән белдерүнең асылында нәрсә ята дигән сорауга җавап эзләрбез. Узып баручы атнада Версия газетта нефттән ялкын чыгар дигән язма бастырды. Бу мәкалә Башкорт Қазақстанның жаңа өзен уақиғаларын қабатламасмы деген сұрау қоя. Башнефит тересінде туған өзгіет һәм бұл жанжалыны құйыртушылар турында Кәрим Яушев Уфадан атналық күзәтуде тулырақ етіп сөйлей.
Башқұртстанда бір де күтілмеген дегенде орында зор социал жанжал шығарға тұра. Хабар етілгенше, 23 майда Рейтер агентлығына берген интервьюсында Башқұртстан президенті Рустам Хамитов Башқұртстан жерлігінде орнашқан ең ірі һәм республика бюджетіна ең зор үлеш кіртуші Башнефет компаниясында башланған кішілеріні көпләп іштен қуу социал шартлауға кетіруі ихтимал деген еді. Шулай өткен жыл ярым ішінде бұл компания Компанияда эшләүче 22 мең хезмәткәрнең 1 меңен кыскартканнар. Бу уңайдан Рустам Хамитов Казахстанда нефтьчеләрнең баш күтәрүләрен һәм моның канлы бәрелешләргә китерүенә ишара ясый. 24 майда Башнефть җитәкчелеге Хамитовның тәнкыйти борчылуына җавап бирде. Аларның җавабында бернинди дә кыскартулар юк. Бары тик кадрларны яңартуына бара диле. Әмма мәгълүмат чаралары бу вакыйгага игътибарны ким итми. Шулай, Мәскәүдәге Версия гәзите 4-нче июньдә зур күләмле нефттән ялкын чыгар дигән материал бастырды. Мәкаләдә Башкортстанда чынлап та Казахстандагы фаҗигале вакыйгалар кабатлануы мөмкинме дигән сорау куела. Бу сорауга турдан-туры җавап бирелмәсә дә, җавапның анатомиясе ярып салына. Беренчедән, Башнефттән кыскартулар турындагы шошуны аннан кыскартылган эре түрәләр куйырта дигән нәтиҗә ясала. Шуннан соң эштән куылучыларның милләтенә ишара ясала. Дөресрәгә, аларны яклап чыгучы милли оешмалар искә алына. Цитата. Үткән елның мартында милләтчел дип исәпләнгән берничә оешманың җитәкчеләре республикадагы мөһим урыннарга фәкать башкортларны билгеләүне таләп итеп Башкортстан президентына хат яздылар. Мөрәҗәгатьтә, әгәр Башкортстан нефтянкасындагы җитәкче урыннарга урысларны билгеләү дәвам итсә, республиканы җитди проблемалар көтәчәк, митингләр, чуалышлар да булачак дигән фикердә яңгыратылган иде. Сатата тамам. Мәкаләдә шулай ук 3 ел элек Роснефть компаниясе вице-президенты Михаил Ставскийның улын урлау искә алына. Анда расланганча, урлауны башкорт экстремистлары оештырган булган. Мәкаләдә бу чара нефть тирәсендәге башкорт элитасының Мәскәүдәге көндәшләренә тәгаенләнгән кисәтү булуы турында төрле ишаралар булды диелә. Башкортстан президенты Хамитовның тере журналындагы блогына да Мәскәү ерткычларының Башкортстан нефтянкасын талаулары турында комментарийлар яуа башлаган. Халыкта түтүн ялкынсыз болмай дилер. Ялкын, ягъни Башнефть аша симирергә күнеккәннәрнең ризасызлыгы күрәсен күшәедер. Мондый шартларда Башнефть җитәкчелегенең Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов Башнефтьнең директорлар советыннан чыгарылачак дигән 29 майдагы хәбәре күпмедер дәрәҗәдә шомлы хәбәр буларак кабул ителә. Версия газетіндегі мәкәлі шокты шымлы таналысты тамамланы. Өткен жылының күзінді Русия президенті Дмитрий Медведев Башқырстан жетекшілігін республикадағы экстремистик структураларға қоршы қаты күрәш алып барыға шақырды. Президенттің білдіруі нефет тормағы жетекшілері орындағы милләтшілерден турыдан-туры жанаулар ала башлағаш жанғырады. Қойбір мәклуметлерге қорағанда, дейлі мәкәләді мұнды жанаулар Нефет улагыннан читләштерелгән Рәхимов шырыннан калган элита вәкилләре кушуы буенча эшләнә. Әгәр урындагы экстремистларны оештырсаң һәм юнәлеш бирсәң, ә иң мөһиме акча белән кызыксындырсаң, алар чынлап та республикадагы хәлне какшатулары ихтимал. Әгәр эшләр шундый юнәлеш алса, Рөстәм Хәмитов белдергән борчылу тормышка ашуы ихтимал диелә мәкаләдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Тиздән Русиядә конституция гарантияләгән пикетларга, митингларга, демонстрацияларга чыгу хәүфле һәм кисәгә суга торган чарага әйләнәчәк. Русия Дәүләт Думасы һәм Федерация Советы Стахановча темплар белән эшләп, бик тиз ризасызлык чаралары үткәрергә ниятләүчеләргә җыган әзерләделәр. Хакимият рәхәтләнеп, амон, финанс, тышау һәм җыганнарны куллана башлаячак. Әмма Башкортстан бу өлкәдә дә сүз иреген бу өлкәсендәге кебек алдынгы сафларда бара. 31 майда Уфа каласы депутатлары Башкортстан корылтайы башлыгы Константин Толкачевка Башкортстан җирлегендә ризасызлык чараларын үткәрүгә бәйле процедураларны катылату тәкъдиме белән чыктылар. Уфа каласы хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Дилмөхәммәтов депутатлар алдында чыгыш ясап, масса күләм чараларны үткәрүгә ниятләү турындагы белдерүне элеккечә алдан 3 көн Кала түгел, ә 5 көн кала бирергә кирәк диде. Анда чаралар үткәрү урынын билгеләүне дә түрәләр үз кулларына алырга җыйналар. Дилмөхәммәтовның чыгышыннан үзек.
Первый предпринять срок подачи уведомления о проведении тестирования группы лиц не позднее 5 дней до дня его проведения. А если указанные дни совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, не позднее 6 дней. Второе. Определить срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия органам власти в течение 3 дней. Третье. Наделить орган местного самоуправления правом определять перечень мест проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования, либо установить необходимость согласования проведения публичного мероприятия собственником или владельцем территории, на которой планируется проведение публичных мероприятий.
Моның өші өзгәрішләргә фәкәт Уфа қаласы депутатлары арасындағы бірнешә кішіден генә тұрған ЛДПР партиясы вәкилләре генә қаршы шықтылар. Коммунистлар, эсерлар һәм әлбәттә инде бердәм русияшләр хуплап тавыш бирделәр. ЛДПР фракциясе җитәкчесе Вячеслав Рябов фикеренчә, канун шулай каты якка үзгәртелгәч, Уфада гомумән митингләр һәм пикетлар үткәреп булмаячак. Русияның элекке премьеры Виктор Черномырдин, Русиядә нинди генә партия төзүсәң дә КПСС килеп чыга дигән иде. Аның фикерен дәвам итеп, Русиядә конституцияда нинди генә купшы исемле җәмгыять игълан ителсә дә тоталитар режим урнаша дияргә кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
Русия дөнья сәүдә оешмасы ДСУ-га кушылуга таба соңгы адымнарын атлый. Одна кеше Русия хөкүмәте кушылу протоколын раслап, аны Дәүләт Думасына тапшырды. Дума килешүне 4 июльдә ратификацияләр дип көтелә. Ратификацияләү эшләре 23 июльгә тәмамланырга тиеш. Август айында Русия инде ДСУ әгъзасы булыр дип көтелә. Бу көннәрдә Русияның 80-нән артык зур ширкәте җитәкчесе дөнья сәүдә оешмасына кушылу ил икътисадына зыянга булачак дип бу эшне туктатырга, илдәге сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы ширкәтләренә ярдәм итәргә чакыручы ачык хат белән чыкты. Икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатаулин исә ДСУ-га кушылу белән Русияның авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемнар чыгачак, әмма бу кушылу соңгы 20 елда бары сүздә генә булган икътисадны заманчалаштыру өчен ниһаять тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дигән фикер.
2012 ел безнең өчен бик мөһим ел. Без дөнья сәүдә оешмасы ДСО-га кушылу өчен төгәллибез. Калган вакыт көнләп санала, диде Казанда Русия беренче вице-премьеры Игорь Шувалов. Шувалов кушылу протоколының 20 июльгә кадәр Дәүләт Думасында раслануына өметләнүен дә белдерде. 7 июндәге утырыш алдыннан хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев шәршәмбе көнне белгечләрне җыеп, ДСУ-га кушылу шартларында ил икътисадын үстерү, аннан мөмкин кадәр файда алу һәм икътисадның көчсез якларына юнаячак куркынычларны кимәтү турында фикерләште. Яңа шартларда илдәге җитештерүчеләрне яклау өчен һәммә нәрсәне эшләргә вәгъдә бирде. Июль ахырына кадәр аны Дума һәм Президент расларга тиеш. Шуннан соң бу турыда ДСО-ның секретариатына хәбәр ителеп, бер ай узгач, Русия оешмага рәсми рәвештә кушылачак. Ул арада Русияның кайбер ширкәтләре җитәкчеләре Русия хакимиятен ДСО-га кушылмаска яки һич югы кушылу шартларын үзгәртергә чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. 81 сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы ширкәте җитәкчеләре имзалаган. Президент Владимир Путинга, премьер Дмитрий Медведевка, депутатларга һәм Русия халкына юнәлтелгән ачык хат ратификацияләүне кичектерергә, сәнәгать ширкәтләренә ярдәм чаралары күрергә һәм кушылу шартларын үзгәртергә чакыра. Ачык хатны имзалаучылар фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу Русия икътисадына, җәмгыятенә һәм сәнәгатенә яман тәэсир итәчәк. Хөкүмәт ярдәме һәм этәргеч чаралар булмаса, экспорт юнәлешендә эшләүче ширкәтләр көндәшлек итә алмыйча, илнең мөмкинлекләре нык кимиячәк, диелә хатта. Сәнәгать төшенкелеге исә үз чиратында эшсезләрнең һәм социаль киеренкелекнең нык артуына китерәчәк дип кисәтелә. Хатны имзалаучылар арасында Татарстанның Казан компрессормаш ширкәте баш мөдире Ибраһим Хисамиев та бар. Кайбер белгечләр Русияның ДСО-га кушылуыннан иң зур кыенлыклар илдәге машина ясау сәнәгатенә киләчәк. Илгә читтән кулланылган машиналар кирип тулачак дигән фикердә. Автостат агентлыгының баш мөдире Сергей Целиков исәпләүенчә, хәзер Русиягә читтән елына 100 мең кулланылган машина кертелсә, ДСО-га кушылу белән бу сан 500 меңгә җитәчәк. 3-7 ел йөргән машиналарны Русиягә кертү салымы бу елда ук 35%-тан 25%-ка, тагын 7 елдан 20%-ка төшереләчәк. Русияның машина ясау сәнәгатен яклау өчен төп чара буларак иске машиналарны юк итүгә югары түләүләр тәртибе кертү карала. Сәнәгат һәм сәүдә министры урынбасары Алексей Рахманов әйтүенчә, бу түләүләр инде көз айларында ук кертелергә мөмкин. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләр әйтүенчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу терлекчелеккә дә китереп бирәчәк. Элекке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында Русиядә булай да аз керем белән эшләүче терлекчелек ширкәтләре читтән ит кертү салымнары киметелү сәбәпле тәмам бөләчәк. Дуңгызчылыкка инвестицияләрнең кире кайту мөддәте 8 елдан 12 елга, башка төр ит җитештерүгә инвестицияләр 11 елдан 14-15 елга күтәреләчәк, диелә. Пошлиналарның тигезләштерелүе Русиядә шикәр җитештерүне файдасыз итәчәк. Читтән сөт кертү 60%-ка артачак. Хәзер Русиядә сатылган сырның 47% читтән китерелгән булса, ДСО-га кушылгач 61%-ка җитәчәк. Элекке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында 3-5 yıl içinde töbeklerde süt rizikleri yetiştiruşi 200-ləb reşirket, şul isepten sır yasavşi 65-70 şirket bileşek dip kütüle. Rusiya iç yetiştiruşiler birleşmesi yetekşisi Sergey Yushin aytuunşa, tirlikçilikning kimuwi uz şiratında mol ozığın azirlewge, olar için moşinalar, jihazlar yetiştiruşilerge, hem hatta olarga kredit beruşi banklarga da ziyan kitireşek. Ilki ministerlik DSO'ga koşuludan aul hujalığına kilgen ziyanını koplau için yılına 96 milyard sum üsteme subsidiyeler. 2020 yılga kadar aul hujalığı kirimlerinden solum jiyuna tuktatu, şitten nesilli tirlik kirtuga toşlamalar bulduru kerek bulaşak dip de bildirdi. Şulay da aul hujalığının yoğa ministeri Şuarstan'nın ilki prezidenti Nikolay Fedorov Ауыл хужалығына дүния сәуде ұйышмасынан құрқырға керек ме деді. Татарстан президенті Рустам Миңніханов та бұ атнада Қазанға Азия-Тын океан иқтисади хизметташлык ұшырашуына келген ДСО башлығы Паскаль Лами білен сүйләшуде, Русияның дүния иқтисадына интеграцияләнуінде ДСО-ның әхәмиеті бик зур болуға басым ясады. Мин Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылудан бик күп файда күрер дип үмитләнәм. Әмма бу шул ук вакытта бик зур җаваплылыкта. ДСОга кушылу безгә өстәмә таләпләр куя һәм без бу процесска әзер булырга тиешбез, диде Миңниханов. Республика икътисадының 50% экспортка йөз тотып эшли һәм бу безнең яңа базарлар эзләргә тиешлегебезне аңлата. Әмма безнең кайбер тармаклар дөнья базарында көндәшлек итә алсын өчен заманчалаштырылырга тиеш, ди Татарстан президенты. Үз чыгышында ул да авыл хуҗалыгының һәм машина ясау тармагының көндәшлек мөмкинлекләрен арттыру зарурлыгына аеруча басым ясады. Паскаль Лами ДСОга кушылу Русиягә зыянга булмас дигән фикер әйтте. Мин җитәкчелек иткәндә генә дә ДСОга 15 ил кушылды һәм аларның берсендә дә проблемнар чыкмады, диде Лами. Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу белән Русиянең авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемнар чыгарга тора. Әмма гомумән алганда ДСО әгъзасы булу Русия икътисадын заманчалаштырырга ярдәм итәчәк. ДСОга кушылуга каршы чыгучыларны Гатауллин элекке совет системындагыча фикерләүчеләр, яңаша эшләргә теләмәүчеләр дип атады.
Шимал шыккан өлкәләрдә файда булачак. Әмма ләкин менә машина төзү комплексында, АПК комплексында проблемалар чыгарга тора. Ни өчен дигәндә, бу отырышчыларның конкуренциялык урыны бик түбән. Менә икенче мәсьәлә, менә 20 ел була инде Россия һәрмисле экономика төзибез дип баралар. Әмма ләкин менеджмент ничек булган элекке вакыттагы при социализме сулык булып калды. Аның бик түбән белемнәре, квалификациялары һәм бу кешеләр бизнес планында гүнләп эшләмәй, бу кешеләр соңгы 20 ел эчендә научно-технический прогресс аша ничек прибыль зарабатывать итәргә дигән сорауны үзләренә куймазлар. Ни өчен дигәндә, Россиядә кем прибыль алды, кем хөкүмәткә якын, то есть коррупционное вложение, иң зур файдалы вложение булдылар. Һәм бу кешеләргә яңаша эшләргә аларның уйлары да юк, мөмкинчеләре дә юк. Шуңа күрә бу кешеләр эшләре белән, тырнаклары белән каршылашаклар.
Бу ВТОга кушылуга каршымы?
Кушылуга. Әйе, шуңа күрә уйлап чыгаралар, төрлечәнделәр. Әмма ләкин шуны карар кирәк. Кем генә калды хәзер кермәче ВТОга? Шул ук Судан, Лин, теге, татарча әйткәндә, әтрәк әлем илләр калды. Шуларның инде тавында Россиягә йөрү авторитетына җитте. Истәмәй Россиянең инде илләр. Россия давно ВТОда булырга тиеш. Ләкин менә аның ни бар срогы, менә бүген иртәгә кризис дип әйтәләр бит инде. Менә рубль долларга карата кәми башлады. Менә шушы вакытлар бик серьезно гына Россиягә шоковый удар бирергә мөмкин. Июль айында Россиянең берничә фактордан бергәләшеп бер удар булырга мөмкин экономикасына. Һәм бу ударны бер генә фактор белән объяснить итәләр могутлар. Менә ВТОга керәбез, ВТО имеш шулай ясады бизне деп. Әмма ләкин аның төбендә менә Европадагы булган кризисны явление и снижение цены на нефть турышәткәндә.
Димәк, монда әлбәттә тагын теге тарифлар да күтәрелә бугай менә шушы якын вакытта.
Кайсы? Ә менә дисе ягымлыкка бензинга, жилищ коммунальные услугаларга хакны күтәрмәсләр. ВТОга кру җабай халыклар өчен экономия бирер иде. Әмма ләкин ул экономияны менә шушы ягымлыкка хак күтәрү ашарга мөмкин. Шуңа күрә халык мәгъд фирмәләр халарда ВТОга кируның нинди файдасы бар дигән сорауга җавапны. Спекуляцияләр бу темага әле күп булачаклар алда. Ни өчен дигәндә Россия экономикасы шул нигә керсә, кризис өлкәсенә шуны аңлатырга бит инде безнең илдә бик яраталар. Менә без үзебез яхшы, менә бөтен кешеләр виноват дип. Мин дә шуны уйлыйм. Менә шундый якка алмастар микән дип. Менә коммунистлар, анда справедливая Россия, Жириновский турында әйтеп торасың.
ЛДПР алар ие каршы инде барса да.
Алар барса да сөйләшәкләр каршы. Ни өчен дигәндә, нинди проблема була Россияда, без монда түгел, бин виноват түгел, менә бөтеннәр виноват дип аңлатырга халыкка. Ә үзләренең эшләй белмәгәннәрен беркем дә признавать итәсе килми.
Ренат әфәнде, менә безнең Татарстан, Башкортстан бит инде авыл хуҗалыгы, безгә авыл хуҗалыгына күп игътибар бирелә. Шул ук вакытта машина төзү дә бар. Менә бу безнең республикаларга ничек тәэсир итәр икән?
Россиядә ничек була, бездә дә шул ук. Ничек дигәндә 50% примерно тек, 50% шул АПК белән машиностроение. АПК белән машиностроение бик зур проблемалар көтә. Бу проблемалар бик относительны. Ни өчен дигәндә, менә Башкортстанда бит инде 20 ел удобрение кертүне нәрсәгә белмиләр. Практически безнең басуларда экологик теге таза продуктларны чыгарырга бүгеннән можно чыгара башларга. Җирләр күп сөрелмәй калган. Эштә дә эшлә, әмма ләкин аны уйлап, планировать итеп, эшне оештыру җибәрергә кеше юк. Безнең чиновниклар арасында. Менә Башкортстанда әле программа обеспечения конкурентоспособности безнең республикада җитештерелгән товарларның фонды программа юк. Менә без фән хезмәткәрләре ул турында әйтеп килде моңа чаклы. Бер нәрсә юк. Сөйләшкән сүзләре дә юклар. Даже методикасын да белмиләр. Менә әлеге көндә безнең менеджерлар, идарәдә утырган кешеләр, аларның поведенциясе Африка страусының поведенциясе сымак. Проблеманы күрмәс өчен башларын күңгәтеп куялар. Монда эшләргә генә кала. Шуны эшләмәс өчен алар тавыш күтәрәләр. Менә сез әйткән сорауларны мин башында беләм. Аларның хатларын да укып чыктым мин анда. Кемнәр подпис иткәндә күрдем.
Ренат әфәнде, менә шундый фаразлар да бар. Русиядәге күп кенә ширкәтләр көндәшлек конкуренция шартларында эшләргә әзер түгел, шуңа күрә ВТОга кушылгач алар беләчәк һәм Русиядә эшсезләр саны тагын кисәк артып китергә мөмкин дигән фаразлар да бар.
Булуы да мөмкин. Ни өчен дигәндә, менә шушы көннәрдә генә менә мин ике атна йөрдем карточка ачар өчен банкка. Уралсет дигән зур гына банк Россиянең. Өч тапкыр бардым. Берничә тән итеп булмый, алып булмый. То кеше күп, то әкрен шундый эшлиләр. Шул хәтле ни проблема, хәрбер банкка бару бер проблемага әйләнә. Менә советлар союз вакытында ничек магазиннар да сатучылар әкрен эшләсәләр, әле менә безнең Россия банкларында банкирлар да шулай эшләй. Ә менә шундый данлар бар, производительность труда безнең банкларда 4 тапкыр түбән Европа банкларына караганда. Бу банкларның булмавы аларның булуына караганда гади халык өчен олышырак деп уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Европада ничә кредитный ставка. Болар миңа менә звонтылар 2 көннең берендә, иптәш Катаулин, сезгә менә бирәбез кредит 10% шартланыгыз. 19% мин исеп калыйм ди инде. Ул аны алсаң яңадан аларны түкүгә мәчия фанасын сиратта чыгарып. Бер дә эшләре дә килмәй, менә шушы ни обслуживание качествосы юк. Һәм процент ставкалары да юк. Йогадан биздин продуктлардын неше проценти ветеринарно фальсифицированный. Колбасада хазыр иттин ишигине калды. Сүттө тоже кесигине калды. Алар ишке гана шуңарына куркалар. Потому что ботога күчү ол требованияларды арттыра, качество товаров контроль булырга тийиш. Контроль болмаса бул сөөдөтүүчүлөр һәм бул товарларды жетиштирүүчү фирмалар алар бөлөшөк. Һәм алардын бөлүү халык үчүн әйбәт кенә була. Халыкның здоровьесына уштырак тәсир итәр.
Әйе, ләкин икенче яктан эшсезләр саны бик күп артачак дигән сүз бит.
Эшсезләр саны артсын, ни өчен дигәндә, күбесе идеяса уйламыйча. Менә мин сайлау көненә китеп барам урамда. Ике кеше ират китеп баралар. Берсе әйтә, син дә сайладыңмы ди? Юк әле ди. Ничек сайлайсың ди? Ничек сайлайсың ди? Бездә ул ди. Шикушканы сайлап алырга ди. Или по литра ди. То есть халык политика белән бер дә нитмәй, интересоват итмәй, күбесе. Шуңа күрә әзрәк ашарга булмаса, эшелмаса, мөхт әзрәк үлгәдә башлыйлар, ничек дөньяны корырга, ничек яңадан эшләргә, кемне идара итеп куярга.
Наиф Акмал Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуга санаулы адымнар калуы турында икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Сайланма имтиханнар нәтиҗәләре нигезендә республикада 100 балл алган 23 укучы билгеләнде. Урыс теленнән имтихан барышында кәрәзле телефон һәм шпаргалка кулланганы өчен 16 укучы куып чыгарылган. Ләкин чынлыкта бу куып чыгарылган балалар яклаучысыз булган дип санаучылар да бар. Республиканың Казанга якын бер районында үзен Мансур дип таныштырган абый имтихан барышында әмләшүнең үз системасы булдырылганлыгын сөйләде.
Билемнәр бар инде, укучысында эшли инде. Шуннан соң аны төшереп аларда фотоаппарат белән, мобильлек белән инде берәсәдәрләндереме, электрон нәтиҗәдән атышып бирәләр әтиенигә. Әтиенең бер туганына инде кем булса да. Менә ул күреп тора кемнәргә биргәннәрен. Анда мәсәлән мәктәпнең ишек алдына кергә ябый, мин кертмә ясаймы? Әтиге атышып бирәләр кешеләр сабытны керәләр дә мәктәп ишегенә барып утырган кимдер эшләп. Шуннан инде кайбер ошондо мектеп янында машина ишинде утыралар инде эшләп. Бу хәзер интернет хатышларда интернеттан жооплар ала эшләр инде аны. Шуннан мен әле кеше мен ошо кәр бит инде. Мен шулай да бир машина барып ашып сүзләр иш сүзләп кубылып келдим инде. Ну, алар бик курыктылар да, мен отук бедәмен ишин чип бедәм инде аларга. Шуннан бразлар үсәтсәз, машинаны ябыр итеп курып бара яптырды мен аны. Акча сулман укучылар булаймы? Алар була эшли инде. Алар телефоннан үзенең бер дустына жибере де инде материалын түшүрүп, тиги достун иш кылдыгына шулай аңа иштөйдү бүсөп бере. Мен бар түгөн бала. Экинчиси инде үз кишини ашаган бир киши окуучу бала, ал өзү иштей алат да, тиги анын намысы да кошмой турган бала инде алат да, андай окуучу. Алар сирек инде. Мен билген эки окуучу балдар өздөрү иштеп, жылмайып чыктылар. Шунан инде бишке окуй, лекин бала бишке бере да инде имтиханды. Лекин мага бир жогору бала керек, вузга кирге керек, вузун тип престижи вузга керек, мисалы медицинскийге кирге керек. Анда инде 75 балл жана кирип болмой, мында керек 85-90 балл эле. Мына ошондойлор жолдойлор инде анан команданы. Милициялар билесиңер, чогуп алып келип мектеп решеткасы тоюна келип тапшырылат эмегенини. Ярсымаса эне мискин балаларына азап бер, тиги мискин эки баланы, үч баланы телефонуна тутар, ар имтихан кирпейер арына.
Азатлык толкундарында күн сайын соңгу хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның Апас районы үзәгендә яңа мәчет ачылырга тора. Зират караучысыз кала бирә. Тотып алган рәшәткәләре тузган, шардуган араларында корыган агач бутаклары җыелмыйча ята. Халык бу хәлгә борчылу белдерә. Район идарәсе зиратны тәртипкә китерәбез дип ышандырса да, әлегә эш башланганы күренмей. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Апас район үзәгендәге зиратның рәшәткәләре тузып, шардуган араларындагы корыган агач бутакларының җыелмыйча ятуын җирле халык та, килгән кунаклар да, район җитәкчеләре дә белә. Һәрхәлдә Апас халкына һәм безгә район идарәсе зиратның рәшәткәләрен эшләячәкбез дип ышандырды. Бу эш өчен акча да тупланган, кул җитми хаман, моны сез зурдан күтәрмәгез инде, дигән иде Апас идарәсенең бер вәкиле. Райондагы эшмәкәрләргә, хәйриячеләргә нигә зиратка игътибар итмисез, дидек. Изге эшләрдә читтә калмаска тырышабыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәбез. Бездән генә торса икән, диделәр Апастагы эшкуарлар Рәмис Галиуллин һәм Илдус Хабибуллин. Изге эшләрдә битараф калмаучы тагын бер хәйриячы Дамир Хәсәнов исә Апас үзәгендә яңа мәчет төзеп куйган, тиздән ачылырга тиеш.
Апас районында безнең инде гомумән 51 мәчет, мәсәлән 52-нче булыр инде. Бу мәчетне дә безнең шәхсән кеше, безнең районыбызда нотариус булып эшләүче Хасанов Дамир тарафыннан төзелгән мәчет. Үзенә шәхсән акчасын да төзелде инде. Әле ул якын көннәрдә генә аның манарасын куйдык, халык белән җыелышып, дуалар кылып инде, Коръаннар укып, бик матур гына үткәрдек. Хәзерге вакытта аның инде газ, ут һәм юридик документларын әзерләү эше бара. Инде аны районыбыз имамда билгеләп куйдык. Ул безнең Әминов Рамазан хәзрәт. Ул безнең инде югары белемне һәм дә шулай ук Казанда мең еллык исемле мәдрәсәне бетергенде. Менә шуның белән бу эшләрне без әкертенгә җайлап китеп барабыз.
Диде районның имам мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Джамалиев. Аңа Апас зиратының хәле билгеле. Ул да кешеләрне соңгы юлга озатканда уңайсызлык кичерә. Апаска терәлеп урнашкан Әнәле авылы зираты исә бөтенләй башка кыяфәттә тора. Рәшәткәләре яңа, эше чиста. Гомумән, район үзәгеннән ерагайган саен зиратларның хәле яхшыра. Мәсәлән, Апастан 30-40 шакрым ераклыкта урнашкан Кеше Күккүз авылы зиратын да үрнәк итеп күрсәтергә була. Каберлек таш рәшәткә белән әйләндереп алынган, тимер ишекләр куелган, эчтә буялган шардуганнар күренә.
Бер гаеттә авыл яшьләренә әйтә куйдым, зиратлар безнең каберлек. Шундый положение да, шуны ничек кенә булса да, шушы матур таш рәшәткә белән тотып булмас икән дип. Алланың рәхмәте булсын һәрбер авыл халкына. Һәрбер шәһәрдә яшәүчеләр, яшьләр, бизнесменнар дип әйтегенде бер ишен, алар бик кешегә ярдәм итеп, 230 меңләп акча тотылды шушы зират өстен тотар өчен. Шуны халык җыеп бирде. Җыеп үзләре Казанда заказ итеп, Казандан үзләре машина белән кайтарып, үзләре эшләп тә киттеләр. Аннан соң бер нихәт вакыт кызакта калды, су буенча кулансын, бигенче тотар үзмәләр дип тә. Ансын да уйлаштык та, монда какой-нибудь 200 метрара калган, аны гына тотып алабыз инде дип, тагы Алла кушты менә, шулай итеп алар өмәй ясап, һәр вакытта өмәй ясап, өмәйгә кайталар. Даже Свердловский облысында хезмәт итә торган полковник, командир полка Ахметжанов Әнәс дигән абзыйбыз, абзый түгел инде, яш, ул кайтып, шушында үзе дә, шулар белән, яшьләр белән кайнашып, әйдәгез егетләр, чиста булсын, матур булсын, монда бит корган агачлар түгел, менә бу өмәйдә яз көне 31 апрель белән 1 майга нәрсә ясадык? Шул мәгәр җыелыштылар да, шулар бар да кайтып, Алланың рәхмәте булсын, инде тагы күзгә ясыйбыз, менә бераз эшләр самалансын да, күзгә чыгып кискән агачларны менә монда 1 апрель бар әле, курганы бар. Аларга рәшәткәләр мәшәкитте, шуның өчен инде аны рәшәткәләрне сүтеп торып, аннан соң алырбыз диделәр. Аллаһына рәхмәт булсын. Бунда бу зират дистән тотуга да, һәйкәлгә дә бер булышмаган кеше юктыр.
Диде 73 яшьлек кеше Көккүз авылы имамы Ильяс хәзрәт Сафин. Районның Кызылтау авылы зираты да яхшылардан санала. Тимер рәшәткә белән әйләндереп алынган, буялган, шулай ук авыл кешеләре үзләре эшләгән. Бу хакта безгә Татарстан яшьләре газетасының даими авторы, 40 елга якын укытучы булып эшләгән Фәхим Салаватуллин әйтте. Ул дистә елдан артык авылдан торып, Апас районы яңалыкларын, уй-фикерләрен газетага яза. Шуңа да без аның белән район үзәге зираты хакында тулырак сөйләшергә булдык.
Күккүз авылларында сезнең авылда да зират, субханаллаһ, әйбәтләп халык үзе белеп барасы урынын белеп эшләгән. Ә менә район үзәге артта калып бара. Бу нәрсә дә?
Мин ара күптән эшем пошайды. Без мине дә санагыз, мин үзебез авыл зиратында эшем пошмый. Безнең авылда зират искиткеч яхшы. Аның безнең авыл советы җирлеге дә кайгырта, мәчет картларда кайгырта. Тирәсе буялган, чист тартылган. Менә безнең авылда бер үзенчәлек бар. Әгәр дә авылда мәйет булса, мәчет манарасына Коръәннән аятлар укыйлар. Һәм кемнең хәленә килә, зиратка китә. Шунда кайгыр казышо. Шул кешене җирләше, рухына дога кылалар. Бездә алай зират казырга, кабер казырга дип, кеше индеп йөреш юк.
Авыл бармы? Каяда?
Мин ишеткән бар, мәбис ачы апаса зират казырга кеше юк ди.
Менә бу мәсьәлә ничек хәл итәргә була? Менә зират мәсьәлә.
Аның төп сәбәбе шунда. Без авыл. Апас ул авыл түгел, ул шәһәрдә түгел. Ул шәһәрдә ике арада калган, анда бер инде шундый идарә.
Гырфкада югалып бара.
Гырфкада тигесе югала, яңасы урнашмый. Ул шәһәрдә инде яллап, анда айрым биралары була, апасы булачак әле. Ул апасларның зиратының айрым хуҗасы булачак. Анда җирен син сатып алачаксың әле. Аның әле күмә торган бюро булачак. Син шуна барып заяны бирәсең, син мәчеттән килеп мәетне тиешенчә юып, кәфенләп, алар үзләре җирләячәк. Ул шәһәр тимына җитмәгән апас.
Эшләп менә сезнең авылда кебек эшләп булмый әле.
Безнең авыл бит, без авыл, без авыл.
Анда да бит 4000 кеше яши, 4500 ул бит.
5000 кеше яши анда. 5000 артыграк әле. Ну, ул инде шәһәрләшеп бетмәгән, әйтәм дә барса, ул авыл. Ну, авылдан аерылган. Анда әле кача инде шул зиратның булырга тиеш бер башлыгы, аның бригадасы булырга тиеш. Шул бригада зират тирәсен чист тартып, карап, тирәләрен тотып, шул бригада күмүйгә түләгән акчалардан чыгып шул зиратны карап торырга тиешләр.
Һәр кеше теләгән кеше бит үзеннән өлеш чыгарган.
Эше бар ансы, һәр мөселманның изге бурычы ул. Ансы булырга тиеш. Май батканы бузмый, истәгән сайын күп мәсьәсен шул хәл яхшы була.
Диде Фәхим Салаватуллин. Әлеге язманы төгәлләгәндә район җитәкчелеге Сабантуй бәйрәменә кадәр апас зиратын яхшыртачакбыз дип әйткән. Һаман да хәрәкәт юк, янә сүздә генә калыр инде дигән хәбәр килде.
Рөстәм Исхакый апас үзәгендәге зиратка игътибар булмау турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чиләбедә татар трамвайы йөри башлады. Татар бизәкләре төшерелгән һәм татарча сөйләүче трамвай 5 июнь көнне беренче тапкыр юлга чыкты. Ул Чиләбе буйлап ярты ел чамасы йөриячәк. Тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Аңа кадәр Чиләбедә музыкаль һәм әдәби трамвайлар йөргән булган. Ләкин милли трамвайлар арасында татарлар беренче. Гомумән алганда, бу дөньядагы беренче татар трамвайы. Чиләбе өлкәсендә яшәүче татарлар җирле халыкның татар мәдәнияте белән таныштыруның кызыклы юл тапкан. Трамвайга кергән һәр юлчы татар халкының тарихы, милли ашлары, мәдәнияте һәм җырлары белән танышу мөмкинлеге алачак. Шулай ук трамвайны сүзле кырдан тәэмин итү каралган. Ә тукталышлар нәкъ Казандагы шәһәр татар телендә игълан ителә. Оештыручылар милли трамвай өчен Чиләбенең иң озын маршрутын сайлаган. Димәк, татар мәдәнияте белән мөмкин кадәр күбрәк юлчылар танышы алыр дип көтелә. Милли трамвайны беренче юлга озатыр өчен дистәләгән кеше килгән. Татар маршрутында беренче тапкыр әйләнеп килергә теләүчеләр саны шуңа кадәр күп булган ки, хәтта кайберәүләр өчен махсус икенче тапкыр йөрергә туры килгән. Трамвай ачу хөрмәтенә Чиләбе татарлары махсус концерт куйган. трамвай йөргән вакытта балалар шигырьләр сөйләгән, олылар баян тартып җырлап барганнар. Ә инде икенче тукталышта трамвай эченә татар кызы 2012 конкурсында катнашучы кызлар кертелгән. Һәр елны үткәрелә торган татар кызы бәйгесе быел да киң масштабларда үтәр дип көтелә. Елдагыча җиңүчеләрне интернетта сайлап була. Бу нисбәттән оештыручылар махсус сайт ачып җибәргәннәр. Теләгән һәрбер кеше үзенә охшаган тавыш, тоташ өчен тавыш бирә ала. Бәйге оештыру эшләрен үз өстенә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы ала. Чиләбе татарлары соңгы елларда үзен бик актив күрсәтә. Милли үзәк каршында татар теле курслары эшләп килә. Яшьләр өчен көрәш секциясе булдырылган. Өлкә татарларының үз матбугаты бар. Хәзинә гәзите татар һәм урыс телендә чыга. Бу уңышларның күп өлешен Чиләбе өлкәсе конгресс татарлары җитәкчесе Лена Колесникова белән бәйләп калдыр. Бу вазифаны 2009 елдан бирле башкара. Чиләбе телевидениесенә биргән әңгәмәдә башта бу җаваплы эшкә алынасы килмәвен әйтеп үтә, ләкин соңыннан милли тамырлар барыбер үзенекен итте дип билгели. Лена Колесникова Чиләбедә шактый танылган шәхес. Лена эшмәкәр, классика аптека шелтәре хуҗасы, төбәктән канун чыгару җыены депутаты, яшьләр спорт һәм мәдәният проблемалары белән шөгыльләнә. Русия авылларының федераль сабантуеда быел Чиләбе өлкәсендә үтәчәк. Татар халкының милли бәйрәмен Кызыл Армия районы Дубровка бистәсе кабул итәчәк.
Ленар Мөхәммәдиев Чиләбедә йөрүче татар трамвае турында сөйләде. Казанның Мәҗитов музеенда гасырлар һәм мизгелләр дигән күргәзмә бара. Әлеге күргәзмә шуның белән үзенчәлекле, анда ирекле рәссам Фәйзрахман Камалов трансформация юнәлешендәге иҗатын тәкъдим итә. Әлеге әсәрләрне чит төбәктәге татарлар интернетта Зиланд медиа сәхифәсендә дә карый ала. Тулырак итеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Казанга килгән һәрбер татар кешесе шәһәрнең истәлекле урыннары, кирмәне, мәчетләре, музейлары, урамнары һәм башка күп санлы тарихи урыннары белән танышырга омтыла. Күп мәртәбәләр Казанда булганнарда килгән саен үзләре өчен нинди дә булса яңалык тапмый, ашыш ясамый калмыйдыр. Моның өчен бары тик кызыксыну, эзләнү һәм элек күргәннәргә яңа күзлектән карау кирәк. Менә шундыйлар, рәсем сәнгате яңалыклары белән кызыксынучылар шәһәр үзәгендә урнашкан Казан милли мәдәни үзәк карамагындагы Мәҗитов музеенда рәсем сәнгатенең өр-яңа бер төре трансформация юнәлеше белән таныша алалар. Әлеге музейда рәссам Фәйзрахман Камаловның «Гасырлар һәм мизгелләр» дип исемләнгән рәсемнәр күргәзмәсе эшли. Башта тыңлаучыларны Фәйзрахман Камалов белән якынрак таныштырып китүдә урынлы булыр. Ул Башкортстанның Чакмагыш районы Нариман исемле татар авылында туып үсә. 1993 елны Санкт-Петербургның Мухине исемендәге Сәнгать-Сәнәгать академиясен тәмамлый. Үзенең төрле елларда иҗат иткән эшләре белән Санкт-Петербург, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә һәм кайбер чит илләрдә оештырылган күргәзмәләрдә катнаша. Аның әсәрләре Финляндия, Германия, Франция, Швеция, Люксембург илләре сынлы сәнгать сөючеләрнең шәхси тупланмаларында да саклана. Фәйзрахман Камалов күп кырлы талант иясе. Ул хәзерге чорның мәгълүмат технологиясен, телевидение, компьютер мөмкинлекләрен, милли музыканы һәм әдәбиятны яхшы белә. Үзенең бүгенге көндәге эшчәнлеге турында болай сөйли.
Бүгенге көндә свободный художник дип әйтсәм дә була, чөнки конкретно эшләгән урыным юк. Заказчиклар булса, картиналар язам, булмаса үзем өчен дә рәсем төшерәм һәм фильмнар төшерәм, ТНВ өчен, районнар өчен клиплар төшерәм. Габделфәт Сафинга күп клиплар эшләдем. Бүгенге көндә яңа проект ачып ятабыз, интернет телевидение формасын оештырып, Зиланд Медиа дигән сайт ачып, шуны эшкәртеп, шунда видеолар куеп, халыкка яңа информациялар бирәбез. Бу бүген безгә акча китерми, йөрәгебезгә җылы кертә. Милли рухны күтәрә, яшәргә үнди.
Бу ирекле рәссам Фәйзрахман Камалов булды. Фәйзрахман Камаловның Казанда оештырылган күргәзмәсенә килгәндә, Бу аның Татарстан җәмәгатьчелеге алдында беренче шәхси рәсми чыгышы. Күргәзмәдә рәссамның төрле елларда классик ысул белән ясаган рәсемнәре һәм татар сәнгате өчен яңа булган трансформатлы сәнгать ысулында, ягъни борынгылыкны хәзерге заман энергиясенә күчереп үзгәртү рухында эшләгән рәсемнәре куелган. Фәзрахман Камаловның үзенчәлекле күргәзмәсе сәнгать сөючеләрне һәм шәһәр җәмәгатьчелеген битараф калдырмады. Аны ачуда тантаналы рәвештә кайбер танылган шәхесләр, рәссамнар, мәдәният хезмәткәрләре һәм шәһәр халкы катнашлыгында узды. Чыгыш ясаучылар рәссамның эшләренең тирән мәгънәле булуы турында сөйләделәр. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Валеева Сөләйманова үзенең чыгышында Фәзрахман Камалов рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш ачучы диде.
Татар мохитенә яңа шәхес килде. Аның сәнгате безнең өчен бик кызык. Ул реалистик стильдә дә ишәт итә. Яңа сәнгать ишәт итә ул трансформация сәнгате. Бу трансформация сәнгате безнең сәнгаткә яңа ачыш.
Мәдәният министрлыгы хезмәткәре Айдар Җамалиев өчен рәссамның Габдулла Тукайның башлангыч иҗат чорында язылган шигырьләре тәсирендә эшләнгән рәсемнәре көтелмәгән ачыш булган. Фәлсәфи шигырьләрне, хисләрне рәсемгә төшерү мине шок катырды, диде ул үзенең чыгышында. Казан милли мәдәни үзәге лекторлар төркеме җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Кариева рәссамның милли сәнгатькә, халык иҗатына, фольклор традицияларга нигезләнеп эшләнгән эшләре сыкландырган. Бу эшләр тирән мәгънәгә ия. Аларны күрә һәм аңлый белергә кирәк, диде ул.
Халыкның тарихи һәм рухи мәдәниятын үз эшенә берләштерергә теләгәндәй бик күп юнәлешләрдә эш алып баручы рәссамның хезмәте белән танышабыз. Реалистик эшләре, аның пейзажлары, портретлары, кызыклы рәсемнәре барысы да безнең өчен ачылмаган бер дөнья. Татар халкының борынгы мифология, елга буйларында, күл яннарында, сазлыкларда яшәүче су кызлары да. Бараш нәселе дә ул кош койроклы, әтәш кикрикле, йылан койроклы, җиде төрле хайванның һәм кош кортның төрле-төрле буыннарын үз эченә ала. Һәм булар һәрберсе зур мәгънәгә ия, һәм алар төрле төсләр белән бирелгән татар халкының үткәнендәге тәтмәгин легендаларына зур ишара. Бу бик зур мәгънәгә ия. Һәрбер рәсемендә мәгънәви бер тирән образ, фәлсәфә, шул шәрык фәлсәфәсен үз эшендә эшкәртә белгән татар халкының рухи дөньясы да шакла. Без бу рәсемнәрне бер генә мәртәбә карамабыз. Тагын күп мәртәбәләр карарбыз һәм рәссам әйтергә теләгән фикерләрнең мәгънәләренә төшенергә тырышабыз әле.
Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим Фәйтрахман Камаловның иҗатын югары бәяләде. Рәссамның эшләрендә әле күпләргә аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфи фикерләр ята, диде.
Фәйтрахман Камал татар сәнгатендә, татар философиясендә һәм Татарстанның рухи тормышында инде шактый тәҗрибәле рәссамыбыз. Ул күп еллар буе сәнгатькә хезмәт иткән талантлы һәм тәҗрибәле шәхесбез. Аның әсәрләрендә халкыбызның иң борынгыдан килгән уй-фикерләре яхшы чагыла дип саныйм мин. Укучыларга аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфәсен ул үзенең каләме белән рәсемгә төшерә.
Дөрестән дә, Фәзрахман Камаловның эшләре бар кешегә дә аңлашылып бетмидер. Ул традицион һәм милли эстетиканың үзенчәлекләрен танылган алымнар белән бер дәрәҗәдә кабул итәрлек яңалык кертеп күрсәтә. Рәссамның төрле жанрдагы эшләре белән танышканнан соң, күпләрдә автор белән якынрак танышасы, ни өчен аның рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш сайлауы турында беләсе килми калмыйдыр. Фәзрахман Камаловның үзен таңлыйк.
Бәлки, бүтән халыкта минем рәсемне аңлап та бетермәс. Сәнгатьнең төрле юнәлеш бар, шагаллар бар, әллә кемнәрне күтәрәләр. Ә татарларда сәнгатьне күтәргән, алга бара торган яңа юнәлеш юк. Рәсемнәр бар, алар кем ничек эшли, кемгәдер иярә. Татарның яңа юнәлешле юк иде. Мисалы сылларны мин шушы яңа юнәлешне тапкач мин әйтәм: "Эх, миңа ярдәм итсеннәр, татарның сәнгате шушы идеяны алга барырсын, алга күтәрерсин. Татарларда да бар сәнгатьнең үзенең юнәлеше" дип. Мин бүгенге көндә әзер үземне исемне битереп, татарның яңа трансформацияланган сәнгате бар дигән сүзгә мин әзер. Үземне югалтып та исемемне. Без күтәрәбез икән татар дигән исемне. Ул бүтән дөньяга таралса, татар дигән исем күтәрелсә, ул бит безнең татарны күтәрәс, горурландыра дигән сүз. Кем дә кем Казанда түгел икән, безнең күргәзмәне күрәсе килә икән, zelandmedia.ru-га керә дә, анда видео бар, картиналар бар, менә шулай карарга була.
Бу рәсем сәнгатенә яңа юнәлеш кертүче рәссам Фәзрахман Камалов булды. Әйтергә кирәк, күп кырлы талантлы милләттәшебезнең иҗаты, аның әсәрләре, төрле юнәлештәге эшләре татар халкының милли тормышында билгеле бер эз калдырмый калмас дисәк, ялгыш булмас. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам бу китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гыран җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мөлек сүрәсенең 12-дән алып 17-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тагаланың кудратын күрсәтүче дәлилләр аңлатылган иде. Сүрәнең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сүрәнең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва лакад каззабаллазина мин кабрихим факайфа кана накир. الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
Siz Qur'ondagi Mulk surasining 18-dan olib 22-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Al-Itqon ismli tatar tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Bu Makka kafirlarindan iliq bo'lgan kafirlar da payg'ambarlarni yolg'onga tutdilar. Ularga menim qarshi jazo beruvim nechik yomon bo'ldi. Ya'ni bu kafirlarga da shunday g'azob berilga kuchimdan kelmas deylarmini. Albatta tilasam bularin da g'azob qilarman. Ul ishonmovchilar havoda qanotlarin jayib ham jayib ucha turgan qushlarga qaramadilarmi? Ul qushlarni tuban yig'ilib tushudan har narsani ko'ruvchi Alloh taolo g'ana saqlab tutar. Мұндай құдрат иясы болған Аллаһы тағаланың сізні вә сізден әлік болған кәфірлеріні ғазап етуге күші жетмәс мі? Әлбәтті жетер. Бір түрік тәфсиріне көре, Алла Раббіміз бұ аятта хавада құштарыны жерге егіліп түшуден сақлаушы маддалар, яғни ғазлар барлығына ишара еткен. Әгер де бұ ғазлар болмаса, құшлар хавада қанаттарын жайсалар да ұша алмаслар еді. Qaybir islom g'alimlarining fikrincha, bu oyat Qur'ondagi mo'jizalarning birsin tashkil etadi. Chunki bu oyatda havodagi qushlarni yerga yig'ilib tushudan saqlovchi moddalar borligini bundan 14 asr ilik ishora etilgan. Halbuki ul vaqtda bu haqiqatni bir kimda bilmaydi. Endi Mulk surasidagi oyatlarning ma'nolarini aytuvni davom etamiz. Ey kafirlar, Әлі сізнің Алладан башқа, Алланың ғазабыннан сақлауда ярдам етуші, болышушы заттарығыз бар ма? Әлбәттә юк. Кәфірлер бары тик алданып қына Алланың ғазабыннан құтылабыз деп ерейлер. Әлі сізнің Аллахы тағала ризық беруіні тұқтатса, ризық бере тұрған заттарығыз бар ма? Әлбәттә Алладан башқа ризық беруші юк. Кәфірлер бары тик қаршылықта, Һәм хактан йырақта гына булдылар. Булардан кайсысы тугры юлда саналадыр? Йөз түбән йөрүче кешеләрме, яисә тугры юл буенча тигез йөрүче кешеләрме? Әлбәттә, тугры юл буенча бик тигез йөрүче кеше тугры юлда саналыр. Коръәндәге Мүлк сүрәсенең 18-дан алып 22-гә кадәр аятларында әнә шулар әйтелә. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз Шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыгахәтле, Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.